ar ziņām studijā Agita Lapsa. Slimību profilakses un kontrolas centrs ir gadu līdzīgi kā citvieta Eiropā veic ērču pārnēsāto infekcijas slimību radītā apdraudējuma monitoringu, taiskaitā veicot arī novērojumus dabā, lai noteiktu ērču izplatības, aktivitātes un inficētības izmaiņas. Par situāciju šogad stāsta Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Antra Bormane.
Bija janvārī reģistrētas pirmās aktīvās ērces, tomēr sakarā ar augsto laiku aktivitāte nebija liela, un tikai tagad jūnijā bija ērces nedaudz vairāk kā pērn, un tieši lielās ērces ir vairāk. Saslimstības ziņā šogad pagaidām ir reģistrēts mazāk saslimušo. Ir 63 saslimuši ar ērču encefalītu, 76 ar Laimes slimību un viens saslimis ar religiozu, un pagājušo gadu tika reģistrēta kopā pa gadu 250 saslimušie. Ar Laimes slimību pagājušajā gadā tika reģistrēti 483 saslimušie un ar ērlihiozi 15 saslimušie. Ērlihiozi šie izraisītāji parazītē zīdītāji asinsrites sistēmas šūnās kā leikocītos, eritrocītos, trombocītos, arī cilvēkam tātad parazītē, un varētu būt arī pilnīgi besimptomātiska, un cilvēks varētu to pat nemanīt, un visas infekcijas jau pārsvarā sākas līdzīgi ar drūdzi, drebuļiem, galvas sāpēm, sāpēm muskuļos, vairumā gadījumu paiet ar viegliem simptomiem vai asimptomātiski, un smagos gadījumos var pievienoties dažādas arī nieru traucējumi un hemorāģijas meningīti, bet lielākā daļa acīm redzot ir vieglā formā. Galvenais ir dabā atrodoties vienmēr atcerēties, ka ir ērces pļavās, krūmājos un mežos, bet atceroties, ka ērces atrodas apmēram līdz 15 cm no zemes, karstā laikā varbūt augstāk, nevajadzētu doties brikšņos un garā zālē un attiecīgi pielāgot apģērbu tā, lai ērce nevarētu tikt nemanīt zem apģērba.
Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēju un gaiss iesils līdz 20-25 grādiem, vēsāks piekrastē tur 17-20. Radios konto ziņas rītu programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.